Dünkü Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleligi gödetim programalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi öýdürleýäris. Bu dol bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Dertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýa bilen ýadro programmasy boýunça gepleşiklere ýanadan başlamaga taýýarlygyny bildirdi. Iragyň wice-prezidentini tutsak etmäge ruhsat berildi. Birleşen Ştatlar gazak häkimetlerine çağırış etdi. Inni şöhüm beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyryar. Eger Koreýa ýarymadasyny ýadrosuz zorluk döretmek ugrunda Demirgazyk Koreýanyň täze ýolbaşçylary anyk ädimler ýetse, Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy boýunça gepleşiklere yanadan başlamağa taýýardygyny Birleşen Ştatlar bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Washingtonda Ýaponiýalyk kärdeşi Kayitira Gemba bilen gepleşiklerinden soň
We reiterate our hope for improved relations with the people of
Biz yene de Demirgazyk Koreýanyň halky bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy umyt bildirýärs, olaryň awadançylygyny öňkülermi wäli çuňur alada bildirýär diýip Clinton aýtdy. Gemba ölkedegini regionuna durnukluluk bilen Washington'un hem Tokyo'nun hem Seoul'un hem kızıklığın yanlığını atadı. Hillary Clinton 17. dekabrda Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Chen Il'in ölümünden son yurtta hakimiyetin parahatçılıklı geçişi bilen tarafların ehlisinin kızıklığın yanlığını belledi. Günmatar devletler Demirgazyk Koreýa gıynanç bildirmedigin bolsa bu yurttaki matım dövrüne hormat koyanlıklarını aittiler. Demirgazyk Koreýanyň yeketak sayıdaşı Kıtay Pehinyana duygudaşlık bildirdi. Hizmettaşlığın devam edeceğini ılan bildirdi. Kim Chen Il'in oranını onun oğlu Kim Chen Il'in tutacaktığı düğün haber verildi. Irak hakimiyetleri vice-prezident Tariq Al-Hashimi tutsak etmeye ruhsat verdi deyip Irak'ın hofsuzluk güçlerine hem kanun koruyucu kuruluşların ağır tutulmadığı işgarlarına salgılanmak bilen gün matara agentlikler haber veriyor. Düğün Irak'ın yokarı Suudi vice-prezidente daşarı yurtlara gitmeyi qadağan edipti. Vice-prezidentin 3 can penasının şenbe günü terörizmde şuhe bildirilip tutsak edilenliğini hofsuzluk kulluğunun vekili General Kasım Atta haber verdi. Bazar günü Irak'ın hükümet başlığı Nuri Al-Maliki, vicepremier Saleh Al-Mutlaki vezipeden çekilmeye çağırdı. Ol hem Al-Hashimi Ali hükümette Al-Irakiya sünni dünyevi bloga vekilçilik ediyor. Mundan öň Al-Hashimi hem Al-Mutlak öz blogunyň premier ministriniň tutuş häkimiýeti öz eline almagyna protesto okmunyna parlament maslahatyny boykot etjekdigini aýdypdy. Amerikan goşunlarynyň Irak'tan çykan wagty bu ýurtda siýasy krizis çuňlaşýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gün eferde günün avarlarını devam ettiriyar. Birleşen Ştatlar Kazakistan'ın häkimiýetlerini hem ýurdun gün matarını, adam helakçiliklerini alıp gelen köpçülüklerin bir düzgünçülüklere katnaşıcıları soğukkanlığa çağırdı. Birleşen Ştatlar'ın devlet departamentinin beyannamasında şeyle de region bilen ara katnaş kanallarının hususan da internetin yapılmağını alada bildirliyar. Sonki resim maglumatlara göre can üzerine hem onun eteklerine 15 adam helak olupdır. Adam hukuklarını koruyucuların aitmaklarına göre adam pidaları resmi ilan edilenden köp. Onlarca yaralananların hem saklanan adamların bağırdığı haber veriliyor. Düğün Aktau şehrine protest aksiyalarına 2000 tövürek adam katnaştı. Onlar can üzerine koşunu çıkarmağı hem giyirdilen komendan sağadını yatırmağı talep ettiler. Warsiyetin Murmansk oblastında şu gün Ahot denizinde buravlayıcı platformanın qarq olmağı zirarlı matam ilan edildi. Betbalçılığın bolun yerine halat edişi işleri devam ettiriliyar. Gözlüğü 3 gemi, 3 vertolyot gen bir samolyot katnaşıyar. Sonku maglumatlara göre düğün 14 adamın cesedi tapılıp yeni 14 adamı halat etmek başardıptır. Ağat direksiz yedin 39 adam gözleniyar. Kolskaya platformasında betbağçılık yüze çıkan vakti 54 ekipaj ağlası bilen 13 yolosu varakın helakçılık 18. dekabra geçilen gece oldu. 2011 yılı dünya boyunca 106 jurnalist öldürülü deyip Jeneva'da yerleşen Metbuğut adatlığını koruyan kuruma haber verdi. Köpçülüklerin haber seri işlerinin işgarlarından Meksika'da 10 adam, Pakistan'da 11 adam helak olubdur. Kurumanın malumatına göre Orsiyet'te 3, Ukrayna'da 1, Azerbaycan'da da 1 jurnalist öldürülüptür. Hormatly radio dinleyijiler, siz güne efirde günün sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap, dikkatiňizi ýetirdi. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.